Структурныя змены ў касцёле ў Беларусі, нюансы беларускага законадаўства, фармацыя будучых святароў і моладзі, а таксама магчымы візіт пантыфіка ў Беларусь былі галоўнымі тэмамі сустрэчы святога айца з беларускім епіскапатам, які ў поўным складзе прыбыў у Рым з візітам ад лімена апостолёрум. Аўдыенцыя адбылася сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы. Падрабязнасцямі падзяліўся з беларускай рэдакцыяй Ватыканскага радыё арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Я не первый раз на визите для меня, я не первый раз спотыкаюсь в межах такого визита с понтификом. Однако, перчиню, формат этого спотыкания был иначе, не такой, как было это ранее. Мы приветствовались с папом, потом сделали такой, как бы, скажем, круг такой вокруг папы. Папа просил представить ситуацию костела в Беларуси, я так представил эту ситуацию, а потом шел диалог. Папа задавал питание, мы задавали ему питание, что его наиболее цикавило. Ну, это проблемы, проблемы семьи, проблемы выхования молоди, проблемы формации святаров, проблемы формации особо консакрованного життя, отношения с державой, межконфессийные отношения, особенно отношения с православной церквой.
Поводле арцибіскупа Кандрусевича, святый отец вельми добра успринял представленную ему информацию. У той же час он был здивлены некоторыми проблемами, у приватности особливостями белорусского законодавства, якія потребуют, каб замешанные святары, якія прибывают в Украину, отримливали дозвол на целебрацию святой мши.
Так само, когда папа доведался об том, что 45 бискупов, из яких 9 кардиналов, которые принимали удел в пленарном поседжении Рады конференции бискупов Европы, так само повинны были отримать дозвол на целебрацию святых имшу. Это ж промоция краины. И ему это было вельми тяжко зразуметь.
Иерарх распавёў, што пантыфік цікавіўся канкрэтнымі праблемамі жыцця святароў, кансакраваных асобаў, фармацыі святароў і семінарыстаў. Напэўна, адным з галоўных пытанняў было пашырэнне структур каталіцкага касцёла ў Беларусі. Папа вельмі станоўча выказаўся на гэты конт, сказаў арцыбіскуп і дадаў, што гаворка ідзе пра новых біскупаў і новыя дыяцэзіі.
Гэта было агульнае пытанне, але таксама і з канкрэтыкай, бо вядома, што Магілёў, скажам, ну, у истории католического костела на наших землях ну, занимал вельми важное место. И сегодня ну, вспоминается Могилёвск, Минско-Могилёвская архидиоцезия, однако, напевно, заслуговывая, навык из исторического пункта глядения, как это была ну, отдельная диоцезия. Вот. Об этом мы так само сказали. Гродзенская диоцезия великая, вот. Так само, что еще треба подумать.
Поводле митрополита, з'явление региональных бискупов у Гомеле и Могилёве з'являється важным кроком у становчым вырашэнні гэтага пытання. Падчас сустрэчы беларускага епіскапату са святым айцом уздымалася тэма папскага падарожжа ў Беларусь.
Папа так сказаў, што ў гэтым годзе гэта немагчыма, бо ўжо распісаны графік, увесь план, увесь яго візітаў. Аднак ён вельмі хацеў бы прыехаць. Ён марыць аб тым, каб прыехаць ў нашу краіну. Гэта даў нам такую надзею. Мне здаецца так, у блізкай будучыні ён прыедзе да нас.
Беларускія біскупы распавялі Францішку пра моцную народную пабожнасць, дзякуючы якой вера была захавана і перададзена новым пакаленням. Яны расказалі пра доўгія чэргі да канфесіяналаў, якія ўзнікаюць у беларускіх касцёлах, асабліва ў перыяд адвенту і вялікага посту. Папу цікавіла праца касцёла з моладзю. Ён з вялікай радасцю успрыняў інфармацыю пра правядзенне моладзевых чуванняў, дыяцэзіяльных сустрэч, а таксама пра агульнабеларускую сустрэчу моладзі, якая сёлета пройдзе ў Гродні. Іерархі распавялі святому айцу пра падрыхтоўку касцёла ў Беларусі да сусветных дзён моладзі ў Панаме і да сінода біскупаў на тэму моладзі. Арцыбіскуп Кандрусевіч паведаміў, што маладая беларуская верніца прыме ўдзел у перадсінадальнай сустрэчы, якая ў бліжэйшыя месяцы пройдзе ў Ватыкане. Перад візітам да Франціжка члены канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі раніцай цэлебравалі супольную еўхарыстыю ля магілы святога Пятра ў гротах Ватыканскай базылікі. Падчас літургіі яны асаблівым чынам маліліся за касцёл і народ Беларусі.